Hackery, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť.
Vítame vás pri dnešnej epizóde nášho podcastu Lokálhosť, ktorá je trošku neštandardná, pretože tu nemáme Marianu, ktorá je odcestovaná, ale zase máme tu špeciálneho hostia. Našim hostom dnes je Jan Adamovský, ktorý má na starosti bezpečnosť v Slovenskej sporiteľni.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Martin, a teším sa na rozhovor.
Ďakujeme. Ďakujeme, že si prišiel. Janči, Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka.
Hej. Je to tak, veľmi sa z toho tešíme a sme na to hrdí. No?
Super. A navyše viem, že ste nedávno získali ocenenie Banka roka. Takže za podcast ešte raz ďakujeme, že si prišiel. Poďme teda rovno k téme, okolo ktorej sa naše všetky epizódy točia, to je bezpečnosť. Ty máš na starosti security v sporiteľni. Začneme tak historicky, že ako si sa k tomu dostal? Ako si sa vôbec k bezpečnosti dostal? Študoval si to, alebo bolo to jasné od začiatku?
Ešte musím povedať, že nebolo to vôbec jasné od začiatku. Ja som bol taký ten klasický IT študent, IT mladík, ktorý samozrejme hrával sa veľa hier, cez deň, v noci proste to fičalo non-stop. Študoval som automatizáciu a informatiku, takže mal som k tomu blízko.
To už na výške?
Už na výške som študoval, ale nebolo to ako keby, bolo to len špecializácia toho, čo som vlastne študoval. Neišiel som vyslovene s cieľom, že byť akože IT profesionál, alebo byť, ja neviem, bezpečak, to vôbec nie. A čo bolo také pre mňa možno kľúčové, bolo, že už popri tej škole som začal, na tej škole, ale začal som vlastne na tej univerzite pracovať. Hej, čiže na nejaký čiastočný úväzok, polovičný úväzok. A bol som taký ten klasický IT človek pre všetko. Hej, staral som sa tam o servery, o siete, podpora koncového užívateľa. Takže toto boli také tie začiatky, ako keby takého bežného ITčkara. Podľa mňa strašne veľa ľudí má takýto typ kariéry, začiatkov, nazvíme to. A podľa mňa, čo tam je také veľmi kľúčové, je, že som bol vždy strašne zvedavý, hej. Takže keď už som sa, ja neviem, dostal som, že staraj sa o tento server, tak som si po nociach čítal, ako sa v Unixe forkuje jadro. Keď som dostal, ja neviem, starať sa o siete, tak som proste študoval. Nemal som nikdy nevtedy na to ani peniaze, nejaké certifikácie, to sa tam úplne nenosilo. Ale proste študoval som si sám, čiže mal som doma takú kopu knížiek a proste išiel som do hĺbky.
Bol si teda Unixak či Windowsak?
Ja viacej Linuxák, teda okay. Unixák až tak úplne nie, ale Linuxák, takže forkovalo sa jadro, to som vedel, ako sa robí, ale staval som si v podstate Linuxy úplne from scratch, takže som si kompiloval jadra a tieto veci mám ako keby odžité. Mm-hmm. Windowsy som v tú dobu bral troška s takou rezervou, že no keď to musí byť, tak nejako to prežijeme, ale nemal som teda, že zásadný odpor, ale skôr som bol ten Linuxový človek a konzolu som mal veľmi rád. No a potom jedného dňa, potom skončil som školu, stále som robil vlastne na univerzite a jednu dobu som si povedal, že asi je čas sa už niekde posunúť, tak som si povedal, že dám si životopis na profesiu, však možno sa niečo objaví. Si pamätám, o 9 ráno som to zverejnil a do 9.30 som mal 3 rôzne ponuky, Bratislava, Brno, všetko možné. No a jedna z tých ponúk ma zaujala, že bezpečnosť banke. OK, prečo nie? Banka neznie zle, bezpečnosť tiež neznie zle. A tak som sa rozhodol, že to teda skúsim. No a vidíš, nejako to dopadlo.
The rest is history, ako sa hovorí.
tak, nejako. Ale čo podľa mňa je úplne také, že fantastické, že prečo ja by som bezpečnosť doslova, že odporúčal ľuďom, že ona sa týka fakt, že všetkého. A to ma na tej práci vždy strašne bavilo, odkedy som začal. Že mal úplne ako junior nejaký sekuriťak, tak jeden deň som riešil projekt, ja neviem, bezpečnostného monitoringu. Počas toho dňa som preskočil na projekt, ja neviem, IP telefón, kde sme riešili bezpečnosť tohoto. Mm-hmm. Ďalší deň sme riešili call centrum. Proste, že všetko, okolo čoho som sa len vôbec pohol, tak všetko malo niečo s bezpečnosťou. Takže pokiaľ je človek fakt, že ako keby že dostatočne zvedavý, tak bezpečnosť je pre neho úžasná oblasť, ktorej by sa mohol venovať.
To znie to ako pekný príbeh, že vlastne dostaneš sa do banky, predpokladám, že na nejakú juniornejšiu pozíciu.
Áno, absolútny junior bezpečak.
Vtedy nehľadali šéfa bezpečnosti ako absolventa, hej?
Vtedy nehľadali šéfa bezpečnosti, nie, absolventa, to nie. Hľadali človeka, ktorý už má nejakú ako keby prax, ale nemuselo by to nutne byť v bezpečnosti. Uh-huh. Takže možno to je taká rada pre mladých ľudí, že už popri tej škole určite sa priestor nájde aj na pivo, ale možno aj na nejakú tú robotu. Mm-hmm. A super sa potom po škole deklaruje, že nie len, že som študoval, ale dokonca už mám aj niečo odpracované, niečo zažité a potom ten človek má úplne inú štartovaciu pozíciu.
Super.
Ale musím vám povedať, keď sme pri tejto téme, že aj keď napríklad k nám hľadáme nejakých nových ľudí, tak takmer vôbec fakt neriešime to, že či ten človek má dostatočný skill. Skôr je to o tom prístupe. Akože pokiaľ chce a pokiaľ fakt akože má chuť, tak to je úplne to, čo hľadáme. Hej? Že aj keď príde mi proste človek, ktorý je naozaj že skilled, namakaný v nejakých oblastiach, ale je taký, že chce to iba robiť, ani moc sa akože nezaoberá o iné veci, versus proste človek, ktorý nevie, ale strašne chce, tak preferujem jednoznačne toho, čo nevie a chce. To je...
A stačí chcieť? A že to ostatné sa ako dá naučiť? V podstate to je ten message?
Ten message je presne, že kto chce, dá sa to naučiť. Napríklad vo firme, ako sme my, celkovo skoro 40 ľudí sa u nás zaoberá bezpečnosťou. Takže je aj od koho sa učiť. Sú tam mladší chalani, starší, máme celkom dobrý mix. Takže je aj od koho sa učiť. Sme v tomto fakt, že vzdielni. A myslím si, že chceť je úplný základ.
Dobre, čiže keď by niekto chcel sa stať bezpečákom a možno raz mať takú kariéru ako ty, tak ako... Ako by to mohol dosiahnuť? Alebo čo by mal robiť? Čo by si mu odporúčil? Okrem toho tak, že aby sa mu chcelo.
No určite sa hrabať vo veciach až do hĺbky. Ako sme hovorili, možno sa zaujímať o to, ako to funguje fakt vnútri v tých systémoch. Mm-hmm. Po začiatku, keď ja som ešte teda vyrastal, tak to bolo o tom, že nainštalovať operačný systém nebola úplne triviálna vec na dva kliky. Hej, to človek musel niečo aj vedieť. Ešte sme inštalovali operačné systémy z diskiet. Neviem, či to ešte naši posluchači pamätajú. Možno, že niektorí áno. Boli také tie slávne vtipy, že či ide vložiť tretiu disketu a niekto hovorí, keď tak o tom hovoríte, aj tá druhá sa pomerne ťažko vyberala, hej, tak teda respektíve vkladala. Hej. Takže to boli tie základy, keď človek naozaj fakt musel ísť ako keby do hĺbky veci a to by som odporúčal aj teraz, že tú zvedavosť pretaviť aj reálne do toho, že proste skúšať si možno, že doma internet je obrovské množstvo, je plný nápadov, je tam proste obrovské množstvo nápadov, návodov, takže hľadať si veci, skúšať si, nemusí to byť iba v tej oblasti, že budem teraz hackovať susedovú Wi-Finu. Hej, ale kľudne hrať sa proste so všetkými IT technológiami a skúšať. A potom nebáť sa, hej, že pokiaľ si možno človek myslí, že ja neviem, dostať sa do banky musí byť ťažké, celkovo na Slovensku, ale aj celom svete je proste bezpečákov strašne málo. Takže keď človek má tento základ, že chce, ja si myslím, že bezpečákov môže byť. A potom to už je to na ňom, že kam sa vlastne vyberie. Či chce byť naozaj tým technickým človekom, alebo v jednom čase si povie, že chce viacej pracovať s ľuďmi, viesť ľudí. Takže to už je potom na tom, kam sa človek ďalej poberie.
Začína to byť taký leitmotív, ktorý si vnímam aj pri rozhovoroch v Localhost. Mali sme tu Pajkusa, mali sme tu Wildera. To isté, čo ty hovoríš, ako keby, že je dôležité ísť hlbšie, ako keby pod ten povrch, neuspokojiť sa tým, ako možno sa to správa užívateľsky. A tá zvedavosť a možno nebáť sa niekedy niečo pokaziť a rozmontovať a rozbiť a potom to opraviť, že máš takisto také skúsenosti, že v tých študentských časoch napríklad, hej...
Určite, ja som ešte v tých detských sa doma hrával spajkovačku a rozoberal som proste veci, ktoré už nemali žiadny zmysel a mňa to bavilo rozoberať, takže od malička. Ale presne, podľa mňa toto, čo hovoríš, je to, čo delí potom toho, že bezpečáka a takého nejakého, že ITčkára možno z prevádzky. Lebo ten ITčkár z prevádzky pri všetkej úcte má strašne hlboké know-how, všetko vie, ale on sa snaží ako keby rozmýšľa, ako to udržať pri chode, aby to proste bolo, svietilo na zeleno a ideálne to moc neotravovalo, ale všetko to musí chodiť. Mm-hmm. Kdežto ten bezpečák rozmýšľa na konci dňa úplne inak, hej, že no počkaj, ako by som to rozbil, ako by som to pokazil a proste ako môžem ten systém presvedčiť, aby robil niečo iné. Takže to potom podľa mňa tam sa tí ľudia delia medzi ITčkárov a bezpečákov. Napríklad toto sme spravili aj u nás vo firme, že všetkých chalanov, ktorí nejakým spôsobom prevádzkovali, teda aj dámy, aby som bol korektný, ktorí prevádzkovali ako keby IT bezpečnostné technológie a boli súčasťou ako keby prevádzky, IT prevádzky, tak sme ich stiahli zvlášť do jedného vlastne oddelenia, aby sa mohli viacej sústrediť na prevádzkovanie technológií, viacej ako keby na tú sekuritu počas toho, počas ich roboty, ako na to samotné, že teda svieti to iba na zeleno a hotovo. Týmto ako nechcem nejako podceniť, hovorím, super, úžasní ľudia, potrebujeme ich a je s nimi úžasná spolupráca a hovorím, ten mindset býva troška iný.
Chápem. A keď sa vrátime do banky, tak dnes ty ako chief security officer v banke, čím žiješ v práci, čo sú tie veci, ktoré najviac riešiš, čo ti nedá spať, ako vyzerá ten tvoj job?
Veľmi zaujímavé, lebo to, čo sme my vlastne spravili u nás v banke, je, že sme všetky oblasti bezpečnosti dali pod jedno miesto a vlastne všetky ako keby všetky tieto témy reportujú vlastne mne. Čiže je to od tej cyber security, kde chránime naozaj banku pred útokmi zvonka, ale môže byť aj znútra. Hej. Čiže v podstate naozaj ochrana banky ako takej v kyberpriestore. Pri všetkých nových projektoch vlastne musíme stanoviť dobre bezpečnostné požiadavky, organizovať pentesty. Takže toto je taký ako keby ten dennodenný chlebiček, kde sa bavíme o tom, že chránime banku v kyberpriestore. Potom máme u mňa zároveň fyzickú bezpečnosť, takže tým ľudí v podstate, ktorí sa stará naozaj o bezpečnosť pobočiek, bankomatov, centrály, čiže všetky tie klasické veci ohľadom fyzickej bezpečnosti, kamery a tak ďalej.
To sú tí páni v čiernom s takými zrkadlovkami, ktorí...
To je v inej inštitúcii. Hej. U nás sú to normálni ľudia, ktorí nemajú až tak radi zrkadlovky.
Okay.
Nie, ale zo žartu nie. Je to zase kopec agendy, ktorú treba vlastne zastrešovať v tej fyzickej bezpečnosti. A potom dve také veľmi zábavné témy. A jedna z nich je business continuity a krízový management, ktorým takisto hlboko žijem z dvoch dôvodov. Mali sme tú krízu, hej, COVID, to znamená organizovanie všetkých vecí ohľadom COVIDu, to bolo so mnou a tento rok zase prišla situácia na Ukrajine, takže zase krízové riadenie, dopad na pobočky, bankomaty, fungovanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je obrovská téma toho krízového manažmentu, ktorou žijem. Troška mimo cybersecurity. Zase na druhej strane je úžasné, že to máme na jednom mieste. Pretože jedno z najväčších rizik, ktoré vnímam, nie len ja, ale aj celé naše predstavenstvo a kopec ľudí, sú práve kybernetické útoky. Hej, takže ako náhle by došlo k nejakému kybernetickému útoku, v podstate máme to ako keby pod jednou hlavou, pod jednou strechou. Čiže máme aj krízové riadenie, ktoré ako jeden z hlavných scenárov, čo sa stane, keď je počas kybernetického útoku, ako budeme postupovať. No a toto sú veci, ktoré zároveň v podstate aj intenzívne trénujeme, čiže máme na to školenia, simulované tréningy. Čiže super, teším sa, že to je pod jednou strechou. A ešte, aby som nezabudol, spomínal som, že dve zaujímavé témy. Druhá zaujímavá je, voláme to, že klientská bezpečnosť. Takže ochrana našich klientov banky pred phishingami, kartovými fraudami a všetky v podstate ako keby témy, kde sa zase v online priestore snažia našim klientom podvodníci ukradnúť peniaze.
Toto je zaujímavé, čo vravíš, pretože phishing. Hej? Čítame teraz takisto v médiách, že falošný bankár, hej, a podobné príbehy, kedy ako keby bez toho, aby prišlo k nejakému technickému narušeniu bezpečnosti, hej, nemusia oni nič vyhekovať, nemusia sa nikam vlúpať, tak jednoducho od tých klientov, možno aj vašich, vylákajú peniaze a teraz ten človek im to so svojimi autentifikačnými údajmi to jednoducho to prevedie z toho účtu. A že toto takisto, ako keby vy máte záujem, aby sa nestalo, lebo keď teda budem zlý, tak poviem, že vám to môže byť jedno, nie?
No jedno nám to rozhodne nie, ani nemôže byť, pretože spokojnosť našich klientov je naozaj že extrémne dôležitá pre nás. A nemyslím to len, že teraz tu hovorí nejaký bankár veľké slova, ale každý napríklad z našich zamestnancov má vo svojich cieľoch, hej, každoročných, ktorých dostáva teda aj nejaké bonusy a podobne, index spokojnosti klientov. Hej. Mm-hmm. Čiže každý jeden z našich zamestnancov je motivovaný dokonca aj finančne k tomu, aby klienti v podstate boli spokojní. A samozrejme, keď nejakému klientovi ukradne niekto peniaze, tak o spokojnosti sa nedá hovoriť. Takže z tohto pohľadu je aj toto niečo, čo robíme, pretože to považujeme za extrémne dôležité. A
napriek tomu, že je to akoby tak ako ja rozumiem bezpečnosť banky napríklad, hej, možno nesprávne, tak akoby toto vnímam, že je niečo nad rámec toho, nie? Že áno, je to o spokojnosti zákazníkov, ale...
Takto je. Schválne hovorím o spokojnosti zákazníkov, pretože máme my aj nejaké regulatorné povinnosti, že musíme robiť nejaké, akože snažiť sa zabraňovať fraudom a dizajnovať naše systémy v podstate tak, aby akože klienti bankovali bezpečne. Takže toto je ako keby zákonná povinnosť, ale tam splniť si ju môžem skoro na papieri, dá sa ľahko, povedať. Hej. Ale v podstate kvôli tomu my do toho naozaj investujeme, že obrovské množstvo prostriedkov, peňazí, ľudia sa zaoberajú iba dedikovaní na túto tému, kvôli tomu, že naozaj nám to na tomto záleží. A každé jedno ukradnuté euro alebo tisícka euro, v podstate fakt ten tým, ktorý to rieši, zamrzí. Takže toto je to. A ja to musím povedať inak, že útočníci si už dávno uvedomili, že na banku útočiť je pomerne ťažké, hej? Pretože banky investujú obrovské množstvo prostriedkov, obrovské množstvo ľudských kapacít dostať do ochrany banky ako takej. Že nehovorím, že tie útoky nie sú, oni sa stále dejú, ale sú oveľa ťažšie realizovateľné ako útoky voči samotným klientom. Mm-hmm. A tie útoky už sú tu roky. Hej. Určite všetci dobre poznáte, aj ty si musel dostať už v minulosti phishingový e-mail, ktorý bol vo veľmi zlej slovenčine, preložený cez nejaký nepodarený translátor s jednou linkou, možno že aj z inej banky, ako máš ty účet v nej, takže toto boli také začiatky a tých útokov bolo, ja neviem, pár do rok. Hej. Teraz sa to preklopilo do toho, že tých scenárov rôznych sú doslova desiatky a za tým sú ľudia, ktorí reálne hovoria po slovensky, po česky, snažia sa kontaktovať klientov, či už telefonicky, ako si hovoril o falošnom bankárovi, proste vydávajú sa za klientov banky, zamestnancov banky, hej, vydávajú sa za policajtov a proste sofistikovanosť tých scenárov je tak veľká, že ľudia častokrát tomu naletia a majú pocit v podstate, že alebo sú zmanipulovaní takým spôsobom, že na konci dňa oni realizujú tú podvodnú transakciu. Hej, čiže už to není častokrát ten scenár, že odozdal som niekomu prihlasovacie údaje, sa mení na to, že sám tú podvodnú transakciu klient realizuje, pretože je presvedčený, že alebo oklamaný. Hej. Toto je to, čo sa deje teraz vo veľkom.
Čiže tie útoky sa stávajú sofistikovanejšie. Neviem, nakoľko o tom môžeš hovoriť. Chápem, že to môže byť ako citlivá vec, špeciálne v banke, ale sú tam nejaké veci, ktoré ťa napríklad prekvapia? Alebo že sú veci, ktoré by si mohol spomenúť? Že čo sa teda deje?
My sa v tomto snažíme byť veľmi transparentní, takže môžem o tom aj tuto určite nejaké veci porozprávať. Mňa napríklad, čo ma tak fascinuje, je to, že ako tí podvodníci sú schopní fungovať so strachom. Hej, to znamená, že za normálnych okolností, napríklad zoberme si ten scenár toho podvodného bankára. Hej. Čiže za normálnych okolností, keď ti niekto zavolá a povie, že je z banky, ty si musíš zobrať maximálny úver, vybrať tieto peniaze v hotovosti a vložiť ich do kryptomatu, tak ti to príde ako totálna blbosť. Hej. Že toto by si predsa v živote nespravil. Hej. A pritom oni ale tak dobre vedia ako keby pracovať so strachom a s tými základnými ako keby, nazvem to, pudmi človeka, že presvedčia toho človeka, že teraz si v ohrození. Ale od nič od neho nepýtajú. Začnú tak troška budovať to ohrozenie v ňom. Potom mu volá policajt. Potvrdí to, že čo je ten človek v ohrození. Hej. Tá úroveň strachu v tom človeku vlastne rastie. A toto sa v podstate opakuje, až ten človek naozaj sa doslova, poviem to, že prepne na nejaké tie základné inštinkty. Hej, niekde začne fungovať mozgu amygdala, ktorá hovorí, že buď teda musím bojovať alebo utiecť. A vtedy sa to racionálne myslenie normálne vypne. Takže máme naozaj prípady, keď človek proste toto presne spravil, prišiel, vybral si všetky peniaze svojej hotovosti, zobral si ešte maximálny predschválený úver, koľko má, to si všetko vybral, peniaze vložil do kryptomatu fyzického presvedčený s tým, že proste on svoje peniaze zachráni, toto je jediný spôsob, ako to spraví. Takže toto ma prekvapuje, ako dokážu fakt akože na úrovni toho sociálneho inžinierstva pracovať s tým strachom ľudí.
A to, keď vravíš, akože telefonujú s tými ľuďmi, komunikujú a tak ďalej, hej, hrajú ako keby rôzne role, áno, že to je ako naozaj relatívne sofistikovaná vec, je to premyslené dopredu. A bavíme sa o tom, že je to teda už lokalizované, hej? Že ja, máme evidentne tak ako slovenský a český hovoriacich ľudí, ktorí takýto spôsob kriminality ako páchajú.
Presne, hej? Tak sú to normálne organizované skupiny, ktoré presne tomuto sa vlastne venujú a naozaj pôsobia lokálne v slovenskom jazyku, takže zbúrali tú bariéru, že kedysi volami nejaké indické call centrum, hej, a odtiaľ hovoria po anglicky na mňa, alebo presne posielajú veľmi nekvalitný phishingový e-mail. Takže toto už je dávno zbúrané. Takisto veľmi dobre vedia komunikovať cez sociálne siete, hej, alebo cez WhatsAppy a podobne, hej, čiže ľudia s klientom komunikujú si. Veľmi krásny scenár je, snažím sa niečo predať na Bazoši. Hej? Ja neviem, mám doma gauč, zavádza mi tam a konečne sa mi niekto ozval na Bazoši, že chce vlastne tento gauč kúpiť, tak sa už teším, že budem mať teda konečne miesto doma, ešte aj nejaké peniaze na vianočné darčeky. A cez WhatsApp si ten podvodník so mnou vymieňa všetky údaje, komunikuje, všetko je fajn, až na konci vlastne ma presvedčí o tom, že a daj mi teraz číslo karty, ja ti na tú kartu vlastne pošlem peniaze. Hej? Že zase pracuje s tým človekom, získa si jeho dôveru a až potom sa ako keby v nejakej fáze, keď už je vybudovaná istá miera dôvery, prepnú do režimu, že teraz si vypýtam tie prihlasovacie údaje.
Ako myslíš, že sa s tým dá bojovať? Lebo to, čo popisuješ, sú ako relatívne sofistikované teda veci, najmä psychologické nejaké ano, hry, hej, kde neviem, či technickými prostriedkami niečo vieme spraviť, keď ten človek je raz rozhodnutý, že teda idem previesť peniaze zo svojho účtu na nejaký iný. Čo s ním?
Ako podľa mňa hlavná vec, ktorá do istej miery môže fungovať, je práve otvorene o týchto veciach hovoriť. Hej, otvorene hovoriť o týchto scenároch, hovoriť o Evernesse, budovať ho či už u zamestnancov, prípadne keď ten človek príde napríklad na pobočku, aby zamestnanci banky vedeli, že toto je nejaký scenár a prípadne upozorňujú toho klienta, pozor, ale toto sa vám pravdepodobne deje. Hej. Stále na tom klientovi sú to jeho peniaze, on má tú možnosť ich zobrať a teda aj hodiť do rieky, keď mám to tak akože veľmi prosto povedať. Hej, ale práve, že my sa snažíme tomu klientovi pomôcť, že vzdelávame klientov, vzdelávame poradcov. Máme samozrejme na pozadí aj pomerne sofistikované systémy, ktoré detekujú nejaké anomálie. Ale presne ako hovoríš, pokiaľ to ten klient realizuje zo svojej vôle, zásadne sa to nevymýka nejakému bežnému správaniu klientov, vtedy tá šanca je podľa mňa iba cez to vzdelávanie.
To je ako keby ešte ďalšia úroveň pre mňa, že dokonca ten človek, keď si príde vybrať teda všetky svoje úspory do banky, pretože ho kontaktoval falošný bankár alebo niečo podobné, takže dokonca sa môže stať, že vy ako banka mu poviete, že nerobte to?
Áno. Môžeme ho upozorniť na to, že pozri sa, ale toto je vlastne nejaký scenár, ktorý sa stáva. Napríklad v Českej republike, kde boli tieto scenáre falošného bankára veľmi, veľmi, veľmi rozbehnuté, tak na pobočkách tam štandardne svieti napríklad na tabuli, hej, že pozor, alebo že kúp si takýto a takýto produkt, super, výhodná úroková sadzba, tak tam svietili tieto scenáre, že pozor, falošný bankár funguje takto. Hej. Kryptomenové bankomaty fyzicky v nákupných centrách, kde fyzicky sa vkladajú peniaze teda a prevádzajú na virtuálne meny, tak pri nich boli veľké varovania, hej, tabule, že pozor, toto je takýto
že keď
podvod.
Keď si to vyberáte preto, lebo vás niekto oslovil áno. týchto, tak pravdepodobne je
presne
to podvod,
tak,
hej?
Presne tak, hej.
A napriek tomu tí ľudia proste boli ochotní do toho ísť?
Čas ľudí to napriek tomu spravila, čas ľudí to v podstate to pomohlo. Takže tá bezpečnosť nikdy nebude 100%, hej, ten boj medzi v podstate podvodníkmi a bankármi, ktorí sa snažia tomuto zamedziť, to je nekonečný boj. Hej. Takže v tomto nemám ilúzie, že by to nejako skoro skončilo. Skôr ma fascinuje, ako rýchlo a sofistikované sa tie scenáre dokážu vyvíjať.
Ako sa menia, hej.
Ešte jeden, keď sme pri tejto téme teraz napadol, bo ten je fakt tiež krásny a stojí podľa mňa za spomenutie, je investovanie do kryptobúrs. To je super téma, pretože tá sofistikovanosť je tiež obrovská v tom, že útočníci si vytvoria normálne falošné nejaké stránky, spravia k tomu falošnú reklamu, dokonca vedia zneužiť nejaké existujúce video nejakej celebrity, ktoré vlastne otitulkujú a povedia, že táto celebrita vďaka tomuto zbohatla, vďaka tomu, že investovala, porazila infláciu a tak ďalej. Všetky tie aktuálne témy, ktoré sú. A človeka, keď to zaujme, tak v podstate klikne, dajme tomu niekde, okay, že mám záujem dozvedieť sa viacej. Kontaktuje nejaký človek, ktorý mu začne telefonicky, dajme tomu, vysvetľovať, že toto je to, ako môžete zarobiť, pošle mu prihlasovacie údaje do nejakej kryptobursy alebo do nejakej stránky. Teda, hej. V skutočnosti je to nejaká falošná stránka, kde ten človek sa prihlási a vidíte, jak tam krásne behajú grafy hore, dole, ako sa tie nejaké peniaze tam zhodnocujú a podobne. A takto s ním zase niekoľkokrát telefonuje, proste dá si ten čas, vybuduje dôveru a v istom momente napríklad povie klientovi, že dobre, teraz keď ste odhodlaní investovať, tak nainštalujte si na svoj počítač takýto nejaký nástroj na vzdialený prístup a ja vám pomôžem spárovať váš bankový účet s týmto účtom, s našou kryptoburzou, presne tak. V skutočnosti, čo sa stane, tak človek sa tam nainštaluje nejaký TeamViewer alebo nejaký iný software. Hej, podvodník mu teda ukradne prihlasovacie údaje, možno mu prípadne pomôže spraviť tú transakciu na tú podvodnú burzu, peniaze pod zamienkou investovania odišli niekde dopreč. No a, ale človek si stále myslí, že on investoval. Znova, keď sa prihlási do tej burzy, tak tam niekde vidí, ak to tam krásne skáče hore-dole. Takže podľa mňa v týchto prípadoch vidíme stále len špičku ľadovca, pretože stále môže byť kopec ľudí, ktorí si myslia, že tie peniaze tam naozaj majú. V skutočnosti už ich podvodníci dávno odsudzili. Zase sú scenáre trvajúce možno týždne, niekedy až mesiace, dokedy od toho prvého kontaktu až po vlastne človek, kedy zistí, že naozaj bol podvedený.
Ale má to strašne veľa podobných znakov s tými podvodmi, ktoré si popísal nedávno, ako by v súvislosti s normálnou bankou. Lebo je to tiež o tom, že dobre, ak je tu ako by ten technický moment, že aj oni ešte v nejakom momente mu teda aj nainštalujú, ja neviem čo, aj legitímny software, ale ovládajú mu potom účet a teraz je to človek, ktorý nemá dostatočne technické znalosti na to, aby vlastne vedel, že čo mu tam robia, tak to má ako by o tento technický aspekt viacej. Ale ináč je to ako podobná vec, že zneužijú nedostatočnú vzdelanosť toho človeka, ktorý vlastne ako keby nevie rozlíšiť, že či sa bavím a teda naozaj chcem si kúpiť nejakú kryptomenu tak z akéhokoľvek dôvodu, alebo teda idem poslať peniaze do nejakej neexistujúcej firmy podvodníkom, alebo si kúpujem teda nejakú ani nie kryptomenu, ale nejaký nezmysel.
Hej, presne tak.
Že vlastne to nevedia rozlíšiť a tým pádom niekto zneužije ako keby tú nevedomosť, čo je podobný princíp, ako keď si zneužijú, že neviem čo, niečo sa vám deje s účtom, ja som váš bankár a potrebujem rýchlo, aby ste si to vybrali v hotovosti a vložili to niekam inam, lebo tam to je bezpečné.
Akože tá základná podstata je v podstate rovnaká. Hej. Presvedčiť toho klienta, vybudovať buď v ňom strach, alebo ako keby dôveru k tej nejakej protistrane, no a potom už manipulovať s tým človekom. Takže na tejto úrovni naozaj je to v podstate rovnaký základ.
No čo je potom zároveň ako veľmi zlé, že to nemá jednoduché riešenie, len naozaj ako keby dlhodobo vzdelávať, šíriť to povedomie, vysvetľovať a bohužiaľ nemôžeme niečo nainštalovať a aktivovať na to, aby sme ten problém vyriešili.
Nemáme. A z pohľadu zase ako nás bezpečákov je to veľmi zaujímavá práca, lebo naozaj bojujeme proti tým veľmi inteligentným a sofistikovaným v podstate podvodníkom. Nebavíme sa už o tom, že je to niekto, kto si, ja neviem, stiahol nejaký skript a niečo spustil, ale sú to fakt naozaj veľmi sofistikovaní ľudia a to je tiež na tej práci fascinujúce. Že stále sa človek stretáva s niečím novým a stále musí aj on na sebe pracovať a proste nehovorím vždy, že reagovať. Aj častokrát sme vo veľa veciach sme naozaj proaktívni, aj budujeme systémy, aplikujeme nejaké nové bezpečnostné mechanizmy na ochranu klientov. A on to, že tak niečo nové sa zavedie, dáme tomu nejaká vlna na nejakú dobu klesne, ale potom zase následne príde nová vlna.
Niečo iné.
Tak.
A to nie je to do nejakej miery aj frustrujúce? Že my ten boj ako keby veľmi ťažko niekedy vyhráme, možno nejakú vlnu zvládneme, no a potom príde ďalšia, že vlastne taká tá obľúbená fráza je, že tá bezpečnosť je ako nikdy nekončiaci proces. Že stále budeme brániť.
Ako je to tak, stále platí, aj to staré zaužívané, že my musíme ako na tej strane dobrých bezpečákov ochrániť v podstate kompletne všetko, než to útočníkovi častokrát stačí nájsť v podstate jednu dieru, cez ktorú môže potom prejsť a ovládnuť v podstate celú firmu. Takže toto platí a či to je frustrujúce? Nie, pre mňa je to fascinujúce.
Áno?
Určite, naozaj.
A nikdy ťa nelákala tá opačná strana? Nejaký red teaming, alebo teda skúšať práve tie veci zlomiť?
Možno keď som bol mladší, tak áno, hej, v nejaké základné hackovacie veci a podobne, či už nástroje, toto ma ako keby bavilo. Možno by bolo zaujímavé troška sa venovať práve tomu sociálnemu inžinierstvu, hej, ak sú také tie obľúbené vety, že niekto prejde do dátového centra s tým, že presvieča neznámej firme v neznámej budove niekoho, že je technik. Takže to sú také nejaké zaujímavé ako keby veci, čo by ma možno bavili. Ale už teraz skôr som taký spokojný s tým, že chránim niečo a niekoho.
Tak. Super. Keď sa bavíme o incidentoch, tak v v svete aj tento rok bolo niekoľko ako keby takých tých, nazvime to, kybernetických katastrof, hej, čo sú také tie veľké veci, kde tá celá firma, ropovod, fabrika, ja neviem, špediter zastane a teraz počítajú sa škody ako v 100 miliónoch, je to kopec, je v médiách o tom informácia, viem o tom celý svet, alebo minimálne tá krajina. Až na Slovensku nemáme také? Málo sa objavuje takýchto akože obrovských problémov kybernetických. A pritom, keď sa stretneme na konferencii alebo niekde akože v kuloároch, tak veľmi často tam počujeme takéto akože klebety, že a pritom sa to možno ako keby aj deje, že sme, že čím to je? Sú ako keby firmy, že hanbia sa za to? Čo myslíš?
Takto, nemyslím si, že by sa o tom úplne nehovorilo, alebo že by sa to nedialo. Napríklad jeden telko operátor mal tento rok aj kybernetický útok, mal kybernetický incident a o tom sa jasne komunikovalo a myslím si, že veľmi transparentne. Okay. Takže ako v tomto prípade bolo to odkomunikované, áno, naozaj máme, stalo sa, tieto služby sú nedostupné, pracujeme na obnove a tak ďalej a tak ďalej. Takže akože myslím si, že v tomto prípade napríklad konkrétnom to prebehlo podľa mňa v poriadku a s kostolným poriadkom. A čo sa týka, že takýchto nejakých veľkých, ja ani nejako nevidujem, že by sa ich na Slovensku v poslednej dobe nejako veľa dialo. Čím to je spôsobené, úprimne neviem, že či sme ako keby pod radarom. Veľmi sme sa napríklad obávali, keď začala v podstate agresia na Ukrajine, že zrazu príde ako keby, hej, všetci sme boli v totálnej pohotovosti, že môžu prísť nejaké veľké kybernetické útoky. Hej, zaklopem si, nič také nejaké zásadné sa ako keby nestalo. Takže myslím si, že v tomto, aspoň podľa čo môžem povedať ja, skôr za ten súkromný sektor, tak nie som si ako keby naozaj vedomý takýchto veľkých incidentov vo veľkých firmách. Čoho som si vedomý, sú skôr také nejaké, na tom to, že stredné firmy, výrobné firmy, kde naozaj viem o x prípadoch aj tento rok, kde došlo k kompletnému zastaveniu výroby na týždne až mesiace z dôvodu, že povedajme tomu, že ransomware sa im dostal do firmy, zašifroval im dôležité systémy a bol obrovský problém to vlastne obnoviť. Takže toto sú veci, ktoré sa dejú. Úprimne, že asi to není úplne na hlavné správy, že ja neviem, 30-50 členná firma tam a tam vyrábajúca také kusy plastov, alebo ja neviem čoho, sústružia niečo, že bola v podstate na mesiac zastavená, že ona sa toto asi až nedostane do hlavných správ. Predpokladám, keď sa to stáva nejakému obrovskému výrobnému závodu alebo nejakému banke alebo poskytovateľovi nejakej základnej služby, tak určite sú toho plné médiá hneď. Takže toto by bolo, ale že skôr je to o tom, že ten rozsah ako keby toho nevnímam, že by bol u nás takýto veľký.
Keď sa ale bavíme o menších firmách a takých, povedzme, že bežných problémoch, ransomware, nejaké úspešné phishingy a podobne, tak asi by sme im ale mohli odporučiť, že ak sa také niečo stane, tak to nemusí byť hanba pre tú firmu, nie?
Určite nie. Ja by som odporúčal niekoľko vecí. A jedna z nich je presne, že vôbec sa za to nehanbiť a čo najskôr skúsiť, ale akože pohľadať si pomoc. Hej? Lebo toto sú veci, ktoré naozaj, že ransomwareový útok, alebo ja neviem, prevedenie peňazí tým, že účtovnička bola presvedčená o tom nejakým podvodníkom, že treba poslať rýchlo niekde peniaze v mene šéfa a podobne. Takže to sú veci, ktoré ako keby tie firmy nie sú schopné sami zvládať. Hej. Čiže rýchlo obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré pomôžu z incident response, hej, a možno, že minimalizovať či už dopad, možno, že zachrániť nejaké prostriedky. Takže tuto by som akože vôbec neváhal. A minimálne by som odporúčal, že mať ako keby aspoň prehľad o tom, že takéto niečo existuje a vôbec si ako keby, že možno, že dopredu nájsť, že toto sú nejaké firmy, ktoré to robia. Alebo minimálne mať niekde v hlave, že toto existuje, nie som to schopný sám spraviť, na tomto fakt nešetriť teraz, rýchlo si zavolať ako keby niekoho na pomoc. Hej. Takže toto by som určite odporúčal, ale ja si myslím, že aj u tých menších stredných firiem by už mal nastať taký posun, že úplne normálne pre každú jednu firmu je to, že má, ja neviem, nejakého strážnika, že majú kľúče, že majú veci zamknuté. Hej, v tom fyzickom svete každý tú bezpečnosť vníma. Máme to doma, hej, zamykáme si auto, zamykáme si byt, nikoho nenapadne opustiť byt bez toho, aby si ho zamkol. A ak som pred chvíľou dole parkoval auto, takže tiež ma nenapadlo si ho v podstate nezamknúť. Hej. Ale toto by sme si už naozaj mohli aj u tých menších stredných firiem začať uvedomovať, že všetky v podstate firmy dnešnej dobe sú digitálne. Mm-hmm. Presne, či je to výroba, či je to hocičo, dodávka vody, všetko sa už bez digitálnych technológií v podstate nezaobíde. Takže túto ako keby paralelu si preniesť dobre, keď mám strážnika, je veľmi veľká šanca, že by som mal mať aj toho kyberstrážnika, nazvem to, či niekoho ako keby v kybernetickom svete. Nemusí mať na to dedikovaného človeka, je ich málo, sú drahí, ale naozaj aspoň niekde začať s nejakými základmi, napriek tomu, že si myslím, že to nemám, možno fakt ako náhle mám v robote strážnika, určite by som mal mať aj kyberstrážnika.
Či to je, beriem to tak, že aj mentálne. Hej, že
mentálne, presne
veľa,
tak.
Veľa možno tých stredných firm si vie povedať, že no dobré, čo mi tuto šéf bezpečnosti z banky hovorí. Banky AD1 tradične sú hodnotené ako veľmi dobré. Čo sa týka bezpečnosti, že robíte kopec veci preto a v zásade sa asi aj kvôli tomu vám vyhýbajú také tie akože katastrofy. A zároveň to asi je ako veľa ľudí očakáva, že tam, kde mám peniaze, tak tam sa naozaj mi starajú o to aj tými mrežami, aj z pohľadu cybersecurity. No ale zároveň si môžem povedať, že no dobre, tak ale kto má väčší rozpočet na bezpečnosť ako banka? Takže keď som malá alebo stredná firma, tak sa neviem s tým asociovať, ale z toho, čo hovoríš, že tam stačí ako keby možno sa tým hlavne zaoberať a nemať tú kybernetickú bezpečnosť ako niečo, čo je mimo toho zorného pola.
Presne tak, zmeniť ten mindset, hej, že zmeniť to, že mňa sa to netýka a čo by sa už mohlo stať, pretože nie som zaujímavý cieľ. Hej. Naozaj tí útočníci práve, že vo veľkej miere prechádzajú od tých útokov na veľké spoločnosti, o ktorých sme aj hovorili, že sa príliš až tak veľa nehovorí, uh-huh. Hej, pretože banky, hej, napríklad náš prípad, desiatky ľudí, ktorí sa zaoberajú cyber security, desiatky security rôznych technológií, takže tam naozaj hovoríme o pomerne výraznej komplexite a samozrejme veľkých budžetoch, ale kopec vecí v tých firmách sa dá robiť takmer s nulovým budžetom, hej. Keď my sme pripravili jeden taký framework pre malé stredné firmy, máme to niekde na stránkach spomenuté, že ako v podstate s nulovými nákladmi si nejakých 6 základných domén ošetriť, hej. Mm-hmm. Že okej, každý systém musí byť pečovaný, tuto je spôsob, ako to robiť zadarmo, len si to nastavte. Hej. Ja neviem, treba, heslá sú možno do veľkej miery už prekonané, treba mať nejaký druhý faktor, tu sú nejaké základné nástroje, zadarmo stiahnutelné, takto si to nasadte. Takto si ochraním e-mail. Čiže 6 základných kapitol, ktoré človek, keď si nejakým spôsobom spraví v tej firme, v podstate s nulovými nákladmi, okrem nejakej základnej konfigurácie, vie sa posunúť o úroveň akože úplne inde.
Čiže, ale keď niekto chce, tak dokonca sa akože zadarmo vie dostať know-how alebo informáciám, ako si s tou bezpečnosťou pomôcť, bez toho, aby musel zamestnať 40 ľudí, ktorí sa tým budú zaoberať.
A ono, ak si hovorí o tom, že to je mentálne, naozaj je to podľa mňa ešte jedna taká dôležitá vec, že bankovníctvo vždy bolo spájane s dôverou. Hej? Ale pre mňa aj všetky tie malé, stredné firmy, hoci ako veľké, sú spájané s dôverou. Hej, to znamená dôvera, že neviem, klientovi dodám nejaký tovar a služby na čas, je pre mňa tiež otázka dôvery. Hej. Teraz som mal práve nejakú skúsenosť, že objednával som adventné kalendáre a proste neprišli na čas, Mikuláš ich nestihol priniesť. Sprostosť, hej, mm-hmm. Ale proste tá dôvera pre mňa v určitej firme zásadným spôsobom klesla. Takže toto je to, čo kybernetická bezpečnosť môže zásadným spôsobom narušiť dôveru v podstate hociakej firmy. Hej? Uh-huh. Pretože mi zašifruje systémy, pretože ma niekto vyhekuje, pretože uniknú údaje partnerov a tak ďalej. Čiže určite by som tomu odporúčal venovať naozaj patričnú pozornosť. A ako sme spomínali, náklady nie sú úplne tá téma. Treba chcieť a uvedomiť si, že kybernetická bezpečnosť môže narušiť moju dôveru.
Super, to je určite ako užitočná rada. Neviem síce, ako ešte podporiť ľudí v tom, aby sa tým naozaj zaoberali, lebo z toho, čo hovoríš, keď sa tým zaoberajú, tak tie prostriedky ako keby sú a to, že nemám toľko peňazí na to, by nemal byť ako ten blocking point. Ako ale k tomu posunúť a nejakým spôsobom motivovať ľudí, ktorí teda zatiaľ sa tým nezaoberajú, to je možno ešte zložitejšia téma?
Zase o tom, určite o tom hovoriť, hej. Hovoriť. Poznám síce kolegov z branže, ktorí sú už z toho unavení a hovoria, že teda stále o tom hovoríme a nič sa zásadne nemení.
Už 25 rokov
o tom hovorím a nič sa zásadne nezmenilo. Ja si nemyslím, že je to úplne tak, pretože aj tá sofistikovanosť útokov, či už voči klientom, firmám, brutálne stúpa. Automatizácia útokov brutálne stúpa. Takže akože podľa mňa, že keby tie firmy nič nerobili, keby o tom, čom hovoríme, sa nič nedialo, tak pomaly každá druhá firma by bola každý druhý týždeň vypnutá, pretože tie automatizované útoky, ktoré proste bežia internetom, by ich dali dole. Takže niečo sa robí, niečo sa deje, ale stále sme na takom rebríčku, ktorý má možno že 10 stupňov, tak sme tak niekde na jednotke v ochrane tých menších a stredných firiem.
To určite súhlasím. Ako vnímaš dnes bezpečnosť, povedzme, že kľudne u vás, versus 5 rokov dozadu? Ako veľmi sa ten svet zmenil alebo mení, alebo je to podobné?
Čo mňa fascinuje v tom externom svete, že čo sa deje, tak jedna z takých vecí je rýchlosť. Hej, že napríklad, ako rýchlo dojde k zneužívaniu nejakých zraniteľností. Hej, kedy si sa objavila proste na internete nejaká kritická zraniteľnosť a bavili sme sa možno o týždňoch, niekedy mesiacoch, dokedy na ňu vznikla nejaký v podstate exploit, ktorý bol schopný nejakým spôsobom zneužívať. V dnešnej dobe aj zo skúsenosti z minulého roka už štvrtok na obed sa objaví zraniteľnosť a najneskôr piatok ráno už behajú po internete skenery, ktoré v podstate hľadajú, ktoré systémy sú zraniteľné a už v rámci tých pár hodín doslova už sú systémy ako keby zneužívané a napádané. Takže táto rýchlosť, táto automatizácia, to je niečo, čo sa akože podľa mňa zásadným spôsobom zmenilo. A toto má aj zásadný dopad na to, že ako sa dá na to vlastne, ako na to je potrebné reagovať. Hej? To, že kedysi, keď sme sa bavili o tom, že kedy môže, ja neviem, ITčkár, kedy bude mať v ktorom okne čas to opečovať, tak teraz sa musím naozaj bavíme o totálnej automatizácii a v podstate ako bezvýpadkovo opečovať systémy vtedy, kedy je to treba. Takže ako tá naozaj, že rýchlosť a automatizácia totálne hýbu podľa mňa celým týmto svetom, či už na úrovni útočníkov, ale aj na úrovni v podstate tých obrancov, tých sofistikovanejších. Že už, OK, naozaj, v tých menších firmách treba začať s tými základmi, hej, niečo aspoň porobiť, niečo si nakonfigurovať, ale ako keby v tých naozaj veľkých firmách, ktoré majú možno že stovky serverov, stovky systémov dostupných aj z internetu, tak tam je to naozaj o rýchlosti automatizácii.
A kam myslíš, že to pôjde ďalej teda? Budeme sa ešte ďalej zrýchlovať? Alebo to niekde kulminuje? A čo potom?
Keby som mal kryštálovú gulu, mám kryštálový pohár z IKEA, tak ako čo si myslím, že sa bude naďalej viacej a viacej zapájať nejaká umelá inteligencia aj do útočných procesov. Hej, to znamená, bude hľadať ako keby tie vhodné vektory útoku na tú danú inštitúciu alebo možno na daného človeka. Takže a tým sa ešte veľmi zefektívnia útoky. Už teraz sú v podstate naozaj v dnešnej dobe veľmi sofistikované útoky, pokiaľ nejaký útočník prenikne do organizácie, do nepozorovania a dostatočne dlho tam vie zostať, že získa kontrolu, neviem, nad Active Directory, získa kontrolu nad serverinmi, nad systémami, tak potom si už v podstate s tou firmou môže robiť, čo chce a môže hrať takú ako keby vojnu, hej, tej mačky s myšou. Je, že teraz útočník alebo obrancovia niečo zisťujú, tak on im môže, ja neviem, nejaké stopy zahľadiť, alebo ja neviem, môže im zrazu spraviť DDoS útok, aby proste odviedol ich pozornosť niekde. A toto, pokiaľ sa začne ako keby tieto útoky riadiť umelá inteligencia, tak toto je niečo, čoho sa celkom obávam, pretože tá obrana voči tomu bude hodne ťažká. Hej. Ako určite firmy aj nášho typu využívajú kopec rôznych AI technológií, machine learningových, či už na ochranu sieti, či už na ochranu v podstate klientskej bezpečnosti a tak ďalej. Takže toto máme, ale pokiaľ budú kompletne autonómne systémy na nás útočiť, to celkom sa toho v tom kryštálovom pohári bojím.
Tak verím, že tých 40 bezpečákov v Slovenskej sporiteľni nám pomôže aj s týmto sa vyrovnať v tej budúcnosti. No a keďže nám pomaličky došiel čas, tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas prísť ku nám a podebatovať a budeme sa veľmi tešiť znovu možno na nejaké stretnutie.
Takisto ďakujem za pozvanie aj za príjemný rozhovor a takisto sa budem tešiť na pozvanie aj na stretnutie.
Tak ďakujeme.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti VoidSOC.